give me your dirty love. Like you might surrender to some dragon in your dreams. Give me your dirty love. Like a pink donation to the dragon in your dreams. I don't need your sweet devotion, and I don't want your cheap emotion.
Rip me up some dragon lotion for your dirty love.
Με Dirty Love και Frank Zappa που γεννήθηκε σαν σήμερα, επιστρέψαμε εδώ στα αληθινό ραδιόφωνο.
Στον Real FM, τέτοια τραγούδια θέλω να μου βάζει, μην ακούω. Μαύρα, νεκροκεφαλές και τέτοια.
Θα σε φτιάξω εγώ, μην ανησυχεί.
Κανόνισε την πορεία.
Ακούω, θα μείνει εδώ πέρα, θα κάνουμε παρέα, θα λέμε τα δικά μα και στο τέλο θα ακούσει και ένα καλό λαϊκό για να πάρει τα ίσα σου, αλλά αυτά στο τέλο. Ενδιαμέσω θα δοκιμάσει.
Και είμαι και λαϊκό παιδί, όπω
ξέρει. Ναι, εμεί είμαστε από τα Ζαλόνια. Να θυμίσω την εκπομπή στηρίζει. Προφανώς ο κάθε ακροατής που επιλέγει να μας ακούσει και να μας αντέξει, αλλά βεβαίως και η Ντουροστίκ, η οποία σας λέει ότι αν θέλετε να κάνετε ανακαίνιση, για σας υπάρχουν οι κόλλες για τα πλακίδια, οι Gold Elastic που σας επιτρέπουν να κολλήσετε πάνω στις προηγούμενες επενδύσεις που υπάρχουν, χωρίς να ξυλώνετε δηλαδή πατώματα, πλακάκια, μοσαϊκά, τι υπάρχει, να μην ταλαιπωρηθείτε με τα μπάζα και γίνει ο μικρός χάμος. Όταν ολοκληρώσετε το κόλλημα των πλακιδίων με την Gold Elastic της κόλλες Ντουροστίκ, ολοκληρώνετε τη δουλειά με την αρμολόγηση με τον εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy της Ντουροστίκ για να γλιτώσετε μια για πάντα από φθορές, ρηγματές, γλαικιάσματα και αποχρωματισμούς.
Και εν μέσω όλων των αυξήσεων που ακούγονται στην ενέργεια, έχουμε και ένα σούπερ νέο από την Energy. Energy λοιπόν, μέσα από τα προγράμματά της, μας δίνει και 48% πιο οικονομικό ρεύμα και επιπλέον διπλασιάζει τους πόντους μας στο Shell Smart Club. Ναι, καλά ακούσατε. Για όλες τις νέες συνδέσεις ρεύματος και φυσικού αερίου, η Energy δίνει ως και 10.000 πόντους Smart. Καλέστε σήμερα στο 18101 για να πληρώνετε ως και 48% πιο οικονομικά ή μπείτε στο energy.gr. Αξεπέραστη οικονομία, σταθερότητα και διπλάσιο πόντι Smart από την Energy.
Λοιπόν, έχετε στείλει πολλά. Κάποια από αυτά αναφέρονται στα θέμα της ημέρας και θα έλεγα ίσως και των ημερών τελικώς και τα λοιπά. Θα τα δείτε εξάλλου, θα τα προσπαθήσουμε να τα απλώσουμε όσο μπορούμε. Να πω ότι έχουμε καλέσει και τον κύριο Αποστολάκη.
Ναι, ναι.
Τον αρχηγό και πρώην υπουργό για μετά τις 9.
Γνώστη θα... του θέματος, εξαιρετικό.
Και νομίζω έναν άνθρωπο που γενικώ σέβονται όλοι. Θέλω να σου πω κανένα δύο πραγματάκια γιατί νομίζω θα μας ξεφύγουν με την κουβέντα γύρω από τα εθνικά. Καλημέρα στον κύριο Καραγιώργο. Ο Νίκος θες νουθετούσε το διαμαντάρι, για σένα λέει, να διευκολύνει τον Κούλι με την παρέτηση. Φεύγει η απάντηση θα από τον Μπέτσα. Τον χαρακτηρίζει κάπως και τα λοιπά.
Ναι.
Ότι δεν τρέχει τίποτα και σανότερα λοιπόν για την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Έχεις κάποιο σχόλιο?
Ότι έπρεπε να έχει φύγει ο κ. Διαματάρης από μόνος του και να διευκολύνει μόνος την κυβέρνηση.
Για μένα πάρα πολύ κακός.
Αυτό είναι το σχόλιο.
Η κυβέρνηση τώρα ιδίως που είναι φρέσκια και δυνατή και τα λοιπά, δηλαδή είναι αυτό που λέει έχω τη φρέσκια εντολή από τον κόσμο, έτσι. Πολύ κακός. Δεν δείχνει ότι εμπράκτος ότι αυτά που λέει περί αριστείας τα εννοεί. Λέγοντας ο κ. Διαματάρη ότι ό,τι λέμε το εννοούμε και δεν λέμε ό,τι θέλουμε.
Εγώ δεν. Πρόσεξε.
Το σουτάρω. Τώρα δεν το σουτάρεις, τον κρατάς.
Άκουσε, θα σου πω. Εγώ δεν διαφωνώ ότι μπορεί να είναι λάθος, μπορεί να είναι παρανόηση, μπορεί να είναι. Και.
Μια χαρά είναι το και. Τώρα. Χρωστάμε μια πολύ έτσι, αυτή απάντηση στο φίλο τον Αρίστο, που είναι καθημερινός ακροατής. Χθες, να πω Αρίστος λόγω αμαία, είχε και προφανώς τη γιορτή του, όπως πολλά παιδιά με ειδικές ανάγκες. Μας γράφει λοιπόν, είπαν θα πέσουν οι τιμές στην κινητή τηλεφωνία όπως πάγωσαν οι αυξήσεις στις τράπεζες. Ανανέωσα τη χρεωστική μου κάρτα τον Μάιο, πριν 4 μέρες είχε απομαγνητιστεί η κάρτα και πήγα να την αλλάξω. Λοιπόν, πλήρωσα 6 ευρώ για την επανέκδοση κάρτας. Μπούρδες πάγωσαν οι αυξήσεις. Στο διαβάζω, εγώ ξέρεις, γκρινιάζω, φωνάζω, λέω παιδιά.
Μάλιστα. Το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Ανάπτυξης να δει τι θα κάνει. Με συγχωρείτε πολύ, εάν δεν τα έχουν παγώσει και αν δεν τα μειώσουν, να τους βάλει πρόστιμα.
Και μια που έβαλε και όλο το πακετάκι ο Αρίστος και την καλημέρα μας και την αγάπη μας στο φίλο, να πω ότι όντως είμαστε η ακριβότερη ή μία μονίμως από τις ακριβότερες χώρες σε ό,τι αφορά τα τηλεπικοινωνιακά. Το ίντερνετ στην Ελλάδα είναι πανάκριβο και είναι και αργό.
Ναι.
Έτσι, αλλά
τριπλάσια η τιμή.
Μόνο στις διαπιστώσεις είμαστε.
28,8 εμείς με 8 κάτι ο μέσος όρος της Ευρώπης. Και πάμε στον Ισαάκ
Καρυπίδη στο Λονδίνο. Καλώς στον Ισαάκ, καλημέρα.
Ή αλλιώς Λόρδος. Καλημέρα, Ισαάκ.
Έλα, Ισαάκ.
Καλή σας μέρα. Πριν πάμε στον άντρα, σας κάνω μια ερώτηση.
Αμέ.
Εμένα κάθε φορά που μου καταθέτουν χρήματα στην ελληνική τράπεζα,
ναι,
μου χρεώνουν 3 ευρώ.
Γιατί?
Γιατί συμβαίνει αυτό. Δεν ξέρω.
Γιατί πληρώνεις εσύ τη μεταφορά. Πληρώνεις εσύ τη μεταφορά.
Γιατί, ρε φίλε, πώς γίνεται.
Την ελληνική τράπεζα. Δηλαδή, αν πας αυτή τη στιγμή να μου βάλεις 5 ευρώ, ναι, τα 3 θα μου τα κρατήσει η τράπεζα. Γιατί, ρε παιδιά.
Γιατί, άμα είναι από άλλη τράπεζα ή την ίδια τράπεζα.
Από άλλη τράπεζα.
Γι' αυτό. Πληρώνεις εσύ τη μεταφορά.
Ισακ, γελάμε για να μην βάλουμε τα κλάματα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Την εποχή των ηλεκτρονικών συναλλαγών, αυτό που συμβαίνει είναι απλώς για να πετάμε πέτρες. Έχει που έχει το τραπεζικό σύστημα τα προβλήματά του. Τελευταία έχουμε και ιστορίες με τους εργαζομένους, τον Ατάλο. Οι τράπεζες που ανακεφαλοποιήσαμε, που λέει και ο Νίκος εδώ, με αίμα και με δούλια και λες μαζεύεται.
180 δις.
Κάναμε ό,τι κάναμε για να είναι καλά οι τράπεζες. Και οι τράπεζες τώρα που είναι λίγο καλύτερα, μας δείχνουν την ευγνωμοσύνη τους με αυτά που λες εσύ. Πάμε τώρα στον Τραμπ, ο οποίος έμεινε και περίμενε και στο κρύο από ό,τι μαθαίνω τον Κακομοίρη.
Κρίμα.
Πρέπει να σας πω ότι βρισκόμαστε σε ένα λεωφορείο το οποίο ακολουθεί την υποπή του Τραμπ και πηγαίνουμε όλοι μαζί έξω από το Λονδίνο, βόρεια μάλλον της Βρετανικής Πρωτεύουσας, όπου θα γίνει η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ.
Πού θα γίνει, πού γίνεται, Ισακ?
Η περιοχή λέγεται Watford, είναι βόρεια του Λονδίνου, σχεδόν στις παρυφές της πόλης. Ξεκινάει γύρω στις 11 και 45 ώρα Ελλάδος, θα ολοκληρωθεί λίγο, θα κρατήσει 2-3 ώρες από ό,τι έχουμε καταλάβει. Να σας πω το πρόγραμμα του Έλληνα Πρωθυπουργού, ότι στις 3 ώρα Ελλάδος θα καθίσει σε ένα τραπέζι προσκεκλημένο στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει προσκαλέσει όλους τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων που υλοποιούν το στόχο της διάθεσης του 2% του ΑΕΠ για τις αμυντικές δαπάνες. Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες αυτές.
Είναι και η Μέρκελ.
Και στις 4.30 ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Τούρκο Πρόεδρο, τον κύριο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Μια συνάντηση η οποία αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά πρέπει να σας πω και από Ευρωπαίους παρατηρητές.
Νομίζω ότι έχουν όλοι καταλάβει ότι ένα κατοσούρα που υπάρχει στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο με κάποιο τρόπο τους αφορά, και από αυτή τη συνάντηση ίσως περιμένουν, προσδοκούν κάποια εξισορρόπηση του πράγματος.
Και η Γαλλία έχει συμφέροντα εξαιρετικά κάτω στην περιοχή και τα λοιπά. Για έλα.
Όχι απλά τους αφορά, να σας θυμίσω ότι εχθές, πριν ξεκινήσουν οι περιφερειακές συναντήσεις, ο Μπόρις Τζόνσον κάλεσε στη Downing Street τον Τούρκο Πρόεδρο, τον Γάλλο Πρόεδρο και την κυρία Μέρκελ από τη Γερμανία, για να έχουν οι τέσσερις τους μια κατηδίαν συζήτηση. Εδώ οι αναλυτές λένε ότι όλο αυτό έγινε για να προσπάθησε ο Τζόνσον, πήρε μια πρωτοβουλία για να γεφυρώσει τα προβλήματα που υπάρχουν μεταξύ Παρισιού και Άγκυρας.
Δεν άκουσα να κλήθηκε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός.
Όχι, γιατί ήταν μια προσπάθεια του Βρετανού Πρωθυπουργού να φτιάξει τις σχέσεις Γαλλίας-Τουρκίας. Ήταν σε πολύ κλειστό κύκλο. Σας είπα, ήταν ο Γάλλος πρόεδρος, η Γερμανίδα καγκελάριος, ο Βρετανός πρωθυπουργός και ο κύριος Ερντογάν.
Διευθετήθηκε το θέμα. Τα βρήκανε οι Γάλλοι με τους Τούρκους.
Η δήλωση που έκανε η κυρία Μέρκελ μετά από αυτή τη συνάντηση.
Η Μέρκελ ανέλαβε τον εκπρόσωπο τύπου.
Ήταν μια τυπική δήλωση η οποία άφηνε ένα πνεύμα αισιοδοξίας, αλλά στην ουσία δεν μάθαμε τι συζητήθηκε.
Σιγά να μην μάθαινες, Σάκ. Σιγά να μην μαθαίναμε.
Μπορεί τις επόμενες μέρες κάτι να διαρρέξει.
Άλλο, εσείς θα κάνετε ρεπορτάζ. Εσείς μετά. Όχι ότι θα μάθαινες από τη Μέρκελ τι έγινε.
Α, όχι, ναι. Τι θα διαρρέψει στον Βρετανικό τύπο. Δεν έχω τόσο καλές πηγές.
Θα έχεις, αλλά τις κρατάς για μετά.
Λοιπόν. Τώρα, για πάμε λίγο και στο κομμάτι αυτό που αφορά τη σύγκρουση Ερντογάν-Μακρόν. Πιστεύεις εσύ ότι το καλό βλέπουν, για παράδειγμα, στη Βρετανία?
Πιο καλό.
Με ποια έννοια να το καλό βλέπουν? Η σύγκρουση,
νομίζω ότι είναι σαφές ότι ο
Μακρόν... Δεν είναι ευχάριστο.
Θα πω το εξής. Ναι. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι ο Μακρόν επιχειρεί να γίνει ο Ευρωπαίος ηγέτης. Μέσα από τις συγκρούσεις αυτές, τις διαφοροποιήσεις, μέσα από τη σύγκρουση με τον Τραμπ, νομίζω ότι βάζει μια υποθήκη για να γίνει αυτός το νούμερο ένα, να το πω έτσι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τώρα, αν μου επιτρέπεις πριν τον Ισαάκ, να σου πω ότι η Γαλλία είναι η μεγαλύτερη πυρηνική δύναμη της Ευρώπης και για μένα πρέπει να πάρει το ρόλο που της αναλογεί.
Εντάξει, το είπε τώρα. Για να δούμε τι μας πει ο Ισαάκ. Ασυγκράτητο τον έχω βρέσει. Ισαάκ, δεν καρατιέται ο Νίκος.
Λοιπόν, να σας πω τι είπε χθες ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Τραμπ. Χθες ουσιαστικά άδειασε τον Γάλλο πρόεδρο, τον Εμμανουέλ Μακρόν, λέγοντας ότι οι δηλώσεις που έκανε στο περιοδικό Economist σε μια συνέντευξη που έδωσε πριν από μια εβδομάδα, χαρακτηρίζοντας εγκεφαλικά νεκρό το ΝΑΤΟ, ήταν προσβλητικές, ήταν άσχημες και επικίνδυνες. Ο Τραμπ απέδωσε αυτές τις θέσεις του Γάλλου Προέδρου στο γεγονός ότι η Γαλλία αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, ότι έχει πολύ υψηλό ποσοστό ανεργίας και ότι υπάρχει γενικότερα μια πολιτική αναστάτωση στη χώρα εξαιτίας του κινήματος των κίτρινων γυλαίκων. Τα λέω αυτά για να απαντήσω έμεσα στα ερωτήματα που θέσατε και οι δυο σας. Mm-hmm. Τώρα, η αλήθεια είναι, και αυτό είναι και το τραγελαφικό της ιστορίας, ότι λίγο αργότερα ο Τραμπ συναντήθηκε με τον Μακρόν σε άλλη, είχαν από κοινού συνέντευξη τύπου. Εκεί λοιπόν, για να διασκεδάσει εντυπώσεις, ο Τραμπ είπε ότι καλά, δεν τρέχει τίποτα, έχουμε κάτι προβληματάκια, αλλά μεγάλοι άνθρωποι είμαστε, τα βρίσκουμε. Λοιπόν, ο Μακρόν ήταν πολύ πιο αυστηρός απέναντί του, λέγοντας ότι υπάρχει ξεκάθαρα, δηλώσε ότι υπάρχει ένα σοβαρό θέμα, υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και
είπε να τον εκδικηθεί με αυτή τη ματιά στη Μελάνια που σήμερα είναι πρώτη είδηση και όχι στα κοτσομπολιστικά, πρέπει να σου πω γενικό.
Κάτσε τώρα, και εμείς θα την κοιτάγαμε την κυρία Μελάνια.
Ναι. Ασυγκράτητος, επαναλαμβάνω.
Χωρίς σχόλιο, Ισαάκ, προχωρά. Ναι.
Για να το καταλήξουμε, η αλήθεια είναι ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν εδώ και πολύ καιρό προσπαθεί να καλλιεργήσει αυτό το προφίλ ενός δυναμικού ηγέτη και άλλωστε με την αποχώρηση της κυρία Μέρκελ, η οποία αργά ή γρήγορα θα γίνει από την γερμανική καγκελαρία, η Ευρώπη θα ψάχνει να βρει έναν ηγέτη του δικού της επίπεδου.
Μάλιστα. Ισαάκ μου, να σε ευχαριστήσουμε θερμώς.
Και να σου στείλω και την αγάπη, τις αγκαλιές και τα φιλιά του Δημήτρη Μάρκο. Λοιπόν.
Και από μένα.
Να σε καλά. Ισαάκ Καρυπίδης, ανταποκριτής του Real FM Real News από το Λονδίνο. Τον
Good
ευχαριστούμε θερμώς. Good morning. Well, I'm gonna lay down my burden down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. I'm gonna lay down my burden down by the riverside, study one more. Well, I ain't gonna study one more, I ain't gonna study one more, I ain't gonna study one more.
Αυτά κι αν είναι. 1956, Carl Perkins, Lewis, Johnny Cash και Elvis Presley όλοι μαζί, γνωστοί και ως Million Dollar Quartet, ηχογραφούς στο Memphis, στο στούντιο της Sun και μας αφήνουν αυτό το υπέροχο κομμάτι. Down by the riverside. Come on, no more. I Λοιπόν, έχω εδώ μια ανησυχία, Νικολάκη, από το φίλο μου του Χαλεπιανό, που μας καλημερίζει και τους δυο, για σπατρίδα, γιατί ανησυχώ πολύ για τη συνάντηση. Θα συναντηθούμε αμαχητή. Θα συναντηθούμε αμαχητή.
Εντάξει, ο Θεός να τον φωτίσει, λέει.
Ναι. Ο Θεός να τον φωτίσει, Χαλεπιανέ μου, αλλά να σου πω περί του αμαχητή, αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι γενικώς υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη εγρήγορση στις ένοπλες δυνάμεις. Δεν θέλω να κινδυνολογούμε, ούτε να αρχίσουμε να λέμε τα στρατά προς τα αριστερά και τα στρατά προς τα δεξιά κτλ.
Τα στρατά δεν έχουν δεξιά και αριστερά.
Αστεία πράγματα. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Μπάρι Γαρβουνόπουλο, όπως έχω πει και άλλες φορές, ο καλύτερος ρεπόρτερ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Καλώς τον Μπάρι. Καλημέρα.
Καλώς τον Μπάρι.
Καλημέρα και στους δύο, καλημέρα.
Τι έγινε, ρε Μπάρι, τώρα, πώς πάμε εκεί? Ενισχύονται, λέει, οι δυνάμεις στην Κρήτη να ενισχυθούν. Ο Γέν είπε ότι πρέπει να.
Από πού προέκυψε αυτό ότι ενισχύονται οι δυνάμεις στην Κρήτη? Γιατί ξέρεις, ακούμε και πολλές υπερβολές.
Ρε παιδί μου, διαβάσαμε εδώ.
Ναι, ο κύριος
Μιλιτέρ διάβασα. Μιλιτέρ διάβασα.
Χθες όχι.
Αν διαβάσει μιλιτέρ,
θα διαβάσω σήμερα.
Μιλιτέρ να διαβάσει. Έλα, πάρε.
Λοιπόν, ο κ. Τσούνης συνδέθηκε χθες μια ερώτηση αν θα πρέπει να γίνουν κάποιες αναβαθμίσεις στους ναυτάθμους της χώρας και αν θα πρέπει να πάμε κάποια πλοία στην Κρήτη, στη Σούδα, όπου ελιμενίζουμε εκεί πλοία. Είναι κάτι το οποίο γίνεται όλα αυτά τα χρόνια που υπάρχει πολεμικό ναυτικό. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάποια περίπτωση, κάποιο ενδεχόμενο αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω πώς υπάρχει αυτό το θέμα ότι θα ενισχύσουμε την Κρήτη. Κρήτη έτσι κι αλλιώς είναι ένα νησί το οποίο δεν έχει ανάγκη ενίσχυσης στρατιωτικής. Είναι, όπως είπε και πριν από λίγο ο κ. Τονούς Παραγιουδάκης, με αθλητική του εμφάνιση, είναι εξοπλισμένη σε ένα στακό. Το ότι έχει συζητηθεί πολλές φορές ότι ίσως ο ναύσταθμος θα πρέπει να μεταφερθεί από τη Σαλαμίνα σε κάποιο άλλο σημείο, είτε του Αιγαίου είτε στην Κρήτη, έχει συζητηθεί. Αλλά δεν είναι κάτι που επήγει αυτή τη στιγμή. Οι ενόπλες δυνάμεις έχουν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα να επιλύσουν σε ό,τι αφορά τη στρατιωτική ισχύ, που είτε μας αρέσει να το λέμε και να τα πούμε είτε όχι, ένα μέρος της έχει χαθεί, όχι μόνο λόγω της οικονομικής κρίσης αλλά και λόγω των τραγικών επιλογών που είχαν γίνει πριν από την κρίση, και αναφέρομαι στην περίοδο που ακολούθησε τα Ίμια. Okay. Και να ξεκινήσω από εκεί την κουβέντα, γιατί το χειρότερο για την Ελλάδα είναι ότι δεν μαθαίνουν τα παθήματά μας. Στα Ίμια το 96 πάθαμε. Τι έγινε μετά, να το θυμίσω έτσι πολύ γρήγορα, μας έβαλαν μέσα στο εξοπλιστικό σούπερ μάρκετ. Το καροτσάκι μας δυστυχώς δεν το τσουλάγαμε εμείς, αλλά το τσουλάγανε όλοι οι σύμμαχοι και φίλοι.
Ναι, και αγοράζαμε ευχαριστημένους.
Ακριβώς. Ανάμεσα σε αυτά τα πολλά αχρίαστα που αγοράσαμε, οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις έχουν αγοράσει και πολύ χρήσιμα οπλικά συστήματα, το οποίο το λέω συνεχώς κουραστικά, δεν χρειάζεται να αγοράσουμε κάτι άλλο. Να τα βάλουμε να δουλεύουν στο 100% αυτά που έχουμε, τα οπλικά συστήματα.
Μα πώς ρε πάρει εδώ πέρα προχτές με την Τανάγρα, δεν είδες τι έγινε?
Ναι, η Τανάγρα είναι μια.
Πώς να δουλέψουμε, ρε πάρει, και επιλέγουμε μια τέτοια μέρα να κάνουμε την κουβέντα? Γιατί ακούω, ξέρω εγώ, για τα εξοπλιστικά, μαμού, σουτού κτλ. Και ο Ερντογάν έχει ένα τεράστιο αριθμό αεροπλάνων. Πιλότους έχει.
Για να καταλάβω εγώ.
Πιλότους έχει.
Για να καταλάβω.
Εμείς έχουμε τους πιλότους μας και φεύγουν και πετάνε τώρα αλλού, ας πούμε.
Μπράβο. Μπράβο, με πρόλαβες, ακριβώς. Επειδή το ακούω γι' αυτό τα τελευταία χρόνια με το πραξικόπημα στην Τουρκία, ότι διαλύθηκε η τουρκική αεροπορία, ναι, έχει σημαντικά προβλήματα, αλλά και εμείς πρέπει να δούμε εδώ, έχουμε χάσει μια σχολή Ικάρων σε 4 χρόνια. Και φεύγει ο κόσμος, επειδή πολλοί θα πούνε εντάξει, θέλουν λεφτά. Και γιατί να μην θέλουν λεφτά, κάνουν μια δουλειά πολύ επικίνδυνη και αμείβονται.
Εσύ, επειδή είμαστε φίλοι 30 χρόνια, θυμάσαι ότι ήμουν στον πύργο ελέγχου. Έτσι. Ναι. Και μάλιστα στη Σούδα. Αν δεν κολλάγανε οι άνθρωποι τις πτυτικές τους ώρες, το μεροκάματο που παίρνανε ήταν το μεροκάματο ενός δημοσίου υπαλλήλου. Αυτό για τα λεφτά. Έτσι. Γιατί και με τις ώρες πτήσης, πάλι πολλά λεφτά οι υπτάμενοι στην πολεμική αεροπορία δεν παίρνουν. Το κλείνω εδώ.
Πάντως το βασικό πρόβλημα, ειδικά των πιτσιρικάδων, είναι ότι δεν πετάνε. Ο άλλος γίνεται αεροπόρος για να πετάει. Είναι αυτό που του αρέσει να κάνει, ρε παιδί μου. Όταν βλέπει ότι η ελληνική αεροπορία έχει αναγκαστεί λόγω των δύσκολων οικονομικών καταστάσεων να φτάσει στα μίνιμουμ που προβλέπει το ΝΑΤΟ, η ελληνική πολεμική αεροπορία δεν είναι για μίνιμουμ ορών πτήσεων που προβλέπει το ΝΑΤΟ. Πάντα πέταγε, όπως όλοι ξέρουμε, πάρα πολύ και πολύ σκληρά.
Σωστό. Εσύ πάρει αυτό το οποίο μας λες και αυτό το οποίο καταλαβαίνουν ότι έχουμε εξοπλισμούς, δεν τους έχουμε βάλει σε λειτουργία, αν κατάλαβα καλά. Ότι είμαστε...
Έχουμε ολοκένουργια, ας πούμε, αεροπλάνα στην Ελευθερία μεταφορικά, αν θέλω ένα παράδειγμα. Από τα 8 πετάνε τα 2.
Μάλιστα.
Γιατί κανένας δεν ασχολήθηκε μετά τις αγορές να κάνει τις ανάλογες συμβάσεις για την τεχνική υποστήριξη, για το σέρβις, ρε παιδί, να το πω πολύ απλά.
Μάλιστα.
Λοιπόν, και δεν ήταν πάντα θέμα χρημάτων, ήταν πολλές φορές και θέμα αδιαφορίας, να το πω. Ας το για αργότερα, δεν υπογράφω για να μην μπλέξω, είχαμε και αυτό το σύνδρομο.
Άρα,
μετά από όλα αυτά που
να σου πω, πάρη μου, επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο, με λίγα λόγια δεν πάει ο μισός στόλος στην Κρήτη, αυτό μας λες εσύ, και να σε αποχαιρετήσουμε.
Δεν μπορεί να πάει.
Δεν μπορεί να πάει. Δεν μπορεί να πάει.
Πάρη, να είσαι καλά.
Για κουβέντα μόνο, ας μην περιμένουμε πολλά σήμερα από το Λονδίνο.
Αυτό είπαμε και εμείς.
Εντάξει, θα είναι άλλη μια συνάντηση στην οποία σωστό. Θα κερδίσουμε κάποιες μέρες λιγότερη ένταση, ας πούμε, και μετά πάλι τα ίδια.
Ευχαριστούμε θερμά.
Ευχαριστούμε, Πάρη.